Nikdy jsem nebyl exhibicionista, nyní ve zralém věku to platí dvojnásob, říká muž, který v 90. letech byl ministrem financí v první a druhé vládě Václava Klause. Byla to doba, kdy si čeští novináři ministrů většinou vážili a všichni jsme si tak nějak drželi palce. Byl to na další dvě dekády poslední ministr financí, který dokázal udržet veřejné finance v přebytku. O tom, že musí být státní rozpočet sestaven jako vyrovnaný, se na vládě nevedla vůbec žádná diskuse. Zaspomínal před dvěma lety a teď je u nás ve studiu Ivan Kočárník. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Techecí.
Osobnost plus.
Pracně jsem spočítala, že poslední rozhovor my dva jsme spolu dělali před 22 lety a tak jednoduchá, prostá otázka na úvod. Co jste dělal těch 22 let? Myslím, kromě toho, že jste byl v pojišťovně samozřejmě.
Kromě toho, že jsem byl v pojišťovně, tak jsem byl potom v ČSA. A jsem předsedou dozorčí rady dělal a teď jsem v dozorčí radě v Unipetrolu. No jinak jsem penzista, který se stará o dům.
Ale na všechna tato místa jste se dostal díky tomu, že jste byl v politice. Je to tak?
Pokud jde o pojišťovnu, možná ano. Pokud jde o ta druhá místa, si nejsem jistý. To si myslím, že spíš mě hledali kvůli, nechci být neskromný, ale kvůli kvalitám mojím.
Když už jsme začali s tou pojišťovnou, chtěla jsem ji původně otevřít až později, ale když mi ji otevřeli, tak vzpomínám, jak vám novináři vyčítali, že jste vlastně odešel z té pozice ministra financí rovnou do pozice šéfa představence. Řekla jsem to dobře, České
ano,
pojišťovny.
Ano.
Protože ministerstvo financí bylo regulátorem pojišťovnictví. A takže to nebylo úplně košer. Vy jste to vnímali jako košer?
Já jsem to vůbec tak nevnímal, protože na regulace v té době v zásadě žádná nebyla. Pokud jde o pojišťovnictví, to bylo vymezeno zákonem a jinak.
Ale vy jste byli dohlížitelem jako ministerstvo financí.
Tak? Ano, ministerstvo mělo dohled.
No, vy jste řekl takovou kouzelnou větu na tohle téma. Vydržte, já ji nalistuju. A ta věta zní, každý moderní ekonomický systém je založen na tom, že lidé a firmy optimalizují své výnosy. Na základě toho celá společnost bohatne. I Kellner je optimalizoval, usoudil, že já budu pro něj přínosem. I já jsem je optimalizoval, bylo pro mě výhodné jít do privátu. Tečka, víc tomu říkat nechci. Tak, ale dá se skutečně na optimalizaci svést všechno? To Babiš taky optimalizoval, když šel do politiky.
Tak já nevím, jestli úplně všechno, ale jako většinou každý z nás optimalizujeme prostě nějaké své prebendy.
Ne, abyste mi dobře rozuměl, obavíme, že to nebylo vůbec nic protizákonného. Spíš mě jde o to, jestli vám tenkrát trošku jako v hlavě vrtalo, jestli je to prostě čisté.
Já k tomu vám řeknu ještě jednu takovou historku. Hodně mě novináři trápili tím a vysílalo to i vaše rádio. Do doby, než jsem zavolal panu Pokornému, že to není pravda, tak pak to přestali hrát. Ivan Kočárník poté, co zprivatizoval Českou pojišťovnu, tak tam se stal předsedou představenstva.
To není pravda. Já.
Není to pravda. Já jsem vůbec s privatizací České pojišťovny neměl nic společného. Ta byla privatizována ve dvou etapách. První etapa byla ještě za české vlády, za Pithartovy vlády. A potom zůstala část teda ve Fondu národního majetku. A to k tomu došlo, až když já jsem byl v pojišťovně už, takže já z privatizací České pojišťovny nemám vůbec
nic. Ale všimli jste si, že já
jsem
to nevytáhla nic.
Ne, já neříkám, že vy jste to vytáhla, ale hodně se to hrálo vždycky na Radiožurnálu, no.
Ivan Kočárník, bývalý ministr financí, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Shledal jste v průběhu těch 22 let uplynulých, že je výhoda nebýt volen?
Já myslím, že Ano, je to daleko klidnější. Člověk nemusí jezdit po tolika mítinzích, když je v politice a chce být zvolen. A také není v hledáčku prostě už tolik, není v hledáčku prostě médií.
A měl jste za těch 22 let ještě něco vůbec společného s politikou? Vím, že v roce 2006 jste šel do komunálních voleb. Říkám to dobře.
Ano,
to byl jenom takový vtip z vaší strany, jak jsem pochopila.
No, vtip to úplně nebyl. Bývalý starosta, dej mu pán Bolehký, spočinutí, za mnou přišel a říkal, hele, já si myslím, že já to skončím a že by si měl se stát starostou tady. A já jsem řekl, no dobře, tak když si to myslíš, tak já to budu jako respektovat a nebudu pravděpodobně nic mít jinýho, takže to budu dělat s velkým zájmem. Jenomže on se pak vzbouřil, ten starosta, a chtěl, prostě spunktoval tam celou vesnici proti mně. Takže naštěstí, říkám, k tomu nedošlo.
No ale stejně je komické, že bývalý ministr za partaj typu ODS v roce 2006 se nedostane v komunálních volbách do vedení vesnice, jak říkáte. To bylo jenom tím, že proti vám spunktoval tu vesnici.
Tak já nevím, jestli to bylo jenom tím. Samozřejmě tam je taky dodnes silné jádro ještě voličů komunistů, takže to mohlo být víc vlivů.
Ještě dvakrát, co jsem vyčetla z veřejných zdrojů, jste se dotkl politiky za tu dobu. V roce 2010 jste údajně byl poradcem Miroslava Kalouska.
Ano, to jsem byl.
Je to pravda?
Je.
Tak. A po roce 2015-16 tak nějak jste pracoval ještě na nějaké expertíze pro ODS. To je pravda.
To není pravda.
Ne, nehodnotil jste EET?
Napsal jsem jednu stránku, jestli to se dá říct, že to je expertíza, tak to bych si hodně vydělal. Ale napsal jsem, co si o tom myslím a ano.
A co si o tom myslíte?
Tak jde o to, jak se na to nahlíží. No. Tak pokud na to nahlížím očima drobných živnostníků, který vydělávají 0,00 nic, tak je to blbost pro ně. Nicméně, pokud jde o srovnání podmínek mezi jednotlivými skupinami živnostníků a podnikatelů, tak si myslím, že to není úplně od věci.
No, jde o to, jestli stojí zavedení EET za to, aby třeba z vesnic mizely drobné prodejny, hospody, protože to se údajně podle dostupných údajů dělo. Tak je to dobře?
To já jsem napsal do toho jedné
Víte,
stránky.
Víte, já bych to mohla psát sama.
Ano, to jsem tam napsal, že to je hloupost, tohleto samozřejmě. No.
Čili co byste udělali jinak než Babiš?
Tak já ten projekt celý jako úplně neznám, kromě toho, co je v médiích, ale určitě bych ty malé vesnické provozovny, hospůdky a tak dále bych do toho nezahrnoval.
Jak když jsem zmínila Andreje Babiše, tak mi to nedá, protože letos bude to 30 let od listopadu 89. Vidíte to jako informaci pozitivní, negativní nebo neutrální, že člověk typu Andreje Babiše tu zemi vede?
Tak já to vidím jako negativní samozřejmě. Čekal bych, že se pohybujeme po té pomyslné křivce spíš k lepším a lepším premiérům.
No a my jdeme k horším a k horším, myslíte?
No, tak nevím, jestli k horším a k horším, ale určitě ne k lepším.
No, vy jste nestratil takovou svoji, řekněme, mediální ohleduplnost, zdá se. Když jsme ještě naposledy u toho Andreje Babiše, tak v souvislosti s ním vnímáte nějak zhoršený morální stav společnosti? Ono to vypadá jako kliše, ale úplně kliše to není.
Já bych řekl, že vnímám věci, které za nás v těch 90. letech by znamenaly rozcupování od novinářů, prostě nějaký velký problém, tak dneska se berou jak houska na krámě a to já si myslím, že je špatně.
No a čím to je podle vás?
Tak tatínek můj vždycky říkal, ryba smrdí od hlavy.
My tady máme dvě ty hlavy. Jak to myslíte?
No, Ivan, tak od obou hlav, no.
Ivan Kočárník je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale jakou vinu na tom rozmachu těchto sil nese to, že prostě pravicové strany neudržely pocit dobré vůle na straně voličů?
Tak já si myslím, že jedna část těch příčin je na straně těch pravicových stran, protože se tam začal rozmáhat, nevím, jestli úplně klientelismus, ale prostě takový pocit, že můžeme všechno a voliči nás budou volit a když jsme měli jednu dobu přes 30%, tak spichli a nabalovali se na politiky různé, no, pijavice, já bych řekl. A ty dávali takový úplně špatný příklad v té morálce. To bych řekl, že byla jedna příčina, která...
No ale někoho vinou, pardon, je, že se jich nezbavil, že?
Tak, no, někdo se zbavil, někdo se nezbavil, ano.
Ještě něco, můžete klidně ještě k tomu něco říct, vy jste se nadechl, tak jsem nechtěla vstupovat.
No, ta druhá příčina podle mého názoru je v tom, že se rozmohlo, řekl bych, populismus nebo populistické věci, začalo se rozdávat a lidi na to rozdávání, voliči teda na to rozdávání, zejména někteří slyší.
Mimochodem, vy jste stále členem ODS?
Ano, platím příspěvky.
Ivan Kočárník u nás na Českém rozhlase Plus. Je profesor Fiala v čele ODSky vaší krevní skupinou?
Tak profesor Fiala je podle mě ohromně vzdělaný člověk. Hovořil jsem s ním několikrát i face to, z očí do očí a...
To jste mohl říct, naši posluchači by vám rozuměli, face to face.
Tak dobře, face to face a myslím, že má jako názory v pořádku, je vzdělaný politolog, mimo jiné. Nicméně říká se, že mu chybí trošku leadership, takový ten, to, co měl Topolánek, že jo, takový drive prostě.
No, on to měl i Klaus, že?
No, Klaus to měl taky samozřejmě, a Klaus už je...
Úplně pasé, myslím.
Dávno pryč, takže to není, no. Jo, jinak si ho vážím a...
Ale nestrhne vás, ani vás nestrhne.
No, tak já ho spíš i mezi svými kamarády hájím, protože mně připadá, že je slušnej a já tu slušnost taky mám za určitou hodnotu v politice. Takže někdy je mi ho líto.
Říká Ivan Kočárník tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Pokud je o Václava Klauze, vy jste řekl, je úplně mimo, ale on se s celým svým institutem Václava Klauze vlastně má ambice ještě být výrazně slyšen. Z toho, co jde ven, z toho institutu a od Václava Klauze, cítíte z vaší strany, že je... Václav Klaus jiný člověk, než byl v těch 90. letech?
Tak určitě všichni, tím jak stárneme, tak ztrácíme část svého já. Nicméně já jsem neřekl, že Klaus je mimo. Já jsem myslel, že Klaus už je daleko v té škále, jste se mě ptala na Petra Fialu. Jo, tak
hodně to, dávný jste
to už
myslel.
Tak, já, ne, že je mimo. Spousta jeho nebo jeho a jeho spolupracovníků publikací a názorů jsou stále prostě jako výborný.
Ne, o tom nepochybuju, ale jde mi o to, jsou slyšet různé hlasy od lidí jemu bývalých jeho blízkých, tak dnes už s ním nepracují třeba. Ti říkají, dnes je to opravdu jiný člověk. Tečka. Tak se ptám na to, jestli vy to takhle cítíte, že už po těch dekádách, kdy už jste s ním nepracoval, takže se nějakým způsobem i názorově vyvinul nebo proměnil?
Tak on je, já bych řekl, názorově dost konzistentní, teda nevím, třeba bychom mohli se bavit o Evropské unii nebo o něčem takovým, tak to on říkal vždycky prostě svý výhrady, který k tomu měl. Já bych spíš to, že je jiný, viděl v pozici, že nemá už tolik vlastních nápadů. Že...
Taky už všechny řekl, víte.
No, jednak, že i reakce na ty soudobé nějaké události a problémy, takže se o ně, o ten nápad, že se dělí už s těmi svými spolupracovníky, zatímco dřív to bylo
to kulantně,
víc,
no.
Víc z jeho hlavy.
Ne, když jsem se vás ptala na ten vývoj Václava Klause, tak asi nebudete zpochybňovat, že současný český prezident Miloš Zeman je i názorově posunutý někam od jeho dřívějších dob, řekněme. Takže není úplně mimo přemýšlet o tom, jestli jsou to vlastně titíž lidé dnes, jako byli tehdy. Tak zatímco Václav Klause říkáte svých názorů, drží, máte pocit, že je Miloš Zeman?
Tak nebo to jakých, jo? Tak Miloš Zeman, já si myslím, že on hodně hraje o to, aby byl zvolen, takže se někdy...
Teď už o to nemusí hrát.
Teď už ne, ale do teďka to bylo, takže se podbízel a svými názory, aby ten svůj elektorát prostě oslavoval permanentně. Já Miloše Zemana znám strašně spoustu let a rozeznávám tam věci, v kterých se nezměnil a rozeznávám tam věci, v kterých se změnil.
To jsou které?
Teď myslíte, jestli kterých se nezměnil?
Ne,
nebo
změnil. Se změnil Miloš Zeman?
Tak myslím si, že se změnil hlavně, že přidal na hrubosti. Dál si myslím, že ta jeho orientace mezinárodní, že je asi jiná, než byla.
Myslíte pro ruské tendence?
Pro ruské, pro čínské. Tak viditelně to hraje, že si to musí všimnout každý. Tak to si myslím, že tam nebylo.
Mimochodem dokážete odhadnout, proč vlastně začal inklinovat k těmhle východním, já nevím, jak bych to řekla, zemím bude nejlepší, to je neutrální.
Já to nedokážu úplně odhadnout, ale myslím si, že jedna z těch věcí, proč k ním inklinuje, protože ho neberou moc z ty druhé strany.
A to už jsme tady v historii měli, že jo? Když si vzpomeneme na Edvarda Beneše například.
Ano.
Ivan Kočárník u nás ve studiu. Mimochodem, kdyby vám třeba pan profesor Fiala nabídl kandidaturu do senátních voleb, vám by to slušelo v tom senátu?
Děkuju, ale já bych ji nepřijal.
Fakt ne?
Ne.
Proč ne?
Já jsem se s politikou rozloučil v zásadě v dobrém. Myslím, že jsem si i odpracoval něco za těch x let, co jsem tam byl, a dneska je mi dobře, že to mohu sledovat zpovzdálí.
Po vás nastoupilo mimochodem tuším 13 ministrů financí. Který z nich byl nejlepší a který byl nejhorší?
Tak já bych řekl, že nejlepší byl Kalousek. Což samozřejmě moje sestra mě za to vynadá, co jsem teďka řekl. Ale on měl přehled, uměl si nechat poradit, proto jsem tam taky třeba byl u něj jako poradce a on měl smůlu v tom, že byl v obtížné době ministrem financí, že jo, kdy tady hrozil syndrom Řecka a dostání se do velkých problémů. Takže tam sice trošku přepísk tu restrikci, ale jinak si myslím, že on tam žádný větší chyby nedělal. Eda Janota byl samozřejmě taky dobrý minister financí, tento ministerstvo znal hrozně dobře zevnitř, rozpočet znal dobře a taky dej mu pánbu lehký spočinutí.
No a který byl nejhorší?
Tak který byl nejhorší?
Z vašeho pohledu samozřejmě.
Tak to já zase takhle bych asi neuměl teďka tak říct. Tak ten, co si myslím, že ho strašně vychvaloval současný pan prezident, tak ten skončil potom...
Svoboda.
No.
To myslíte, jasně. To jsem málem zapomněla. Když jste zmínil toho Miroslava Kalouska, tak odborníci, rozpočtoví odborníci se v podstatě shodují, že on té problematice skutečně rozuměl nejvíc z těch ministrů. Na druhou stranu, čím si vysvětlujete, že nikdy nebyl schopen získat sympatie voličů v takových číslech, jaké bych chtěl?
On měl průpravu pro to, protože on není ekonom, že jo, vystudovaný, on je chemik vystudovaný, ale měl dvě věci. Měl zkušenost z rozpočtového výboru v parlamentu a používal zdravý selský rozum.
No ale to je víc než mnozí jiní, vidíte.
Ano, takže já si myslím, že to byly jeho velké devizy. A on samozřejmě, podle mě je to zvlášť nejschopnější politik, ale on právě tím dráždí nepřátele, že? Nebo nevoliče, ty, kteří ho volit nebudou, protože ty mu takovou tu, to bylo podobné u Klause, že jo? Klaus taky jako polarizoval tu společnost.
No jasně, ale Klaus taky ve své době nabral většinová čísla, že?
Ano, ale to byla doba jiná, kdy se měnil systém, všecko a vysvětlovaly se jednotlivé, jednoduché, ne jednoduché, ale věci. Takže byla to trošku jiná doba, no.
Vy jste řekl, že pokud se Evropská unie nezreformuje, tak není schopna efektivně řešit zásadní problémy, s nimi se potýká, v tomto směru je naše členství v EU i v eurozóně riskantní. Znamená to, když to přeložím, že pokud se sebou něco neudělá, tak bychom neměli přijímat euro?
Ano.
Je to tak dobře.
Je to tak
a podle
dobře.
Čeho poznáte, že se sebou něco dělá? Co je ten hlavní to měřítko?
Tak to bude asi více věcí. S tím eurem je to komplikovaný v tom, že samozřejmě euro je... Ten problém přijetí eura má dvě roviny. Má mikroekonomickou a makroekonomickou. Mikroekonomicky je euro velmi příjemné. Pro občana nemusí se starat o výměnu peněz, pro podniky nemusí hlídat kurzové riziko, které je. Nicméně z makroekonomického hlediska přijetí eura v současných podmínkách je cesta do pekel. To jsem teďka někde dokonce i napsal. Proč? Protože ta myšlenka té měnové unie je založena na spoustě předpokladů, z nichž jeden z těch předpokladů je přibližně stejná ekonomická úroveň, stejné cykly, které jsou, a to my nemáme.
No ale to nebylo po celé Evropě nikdy, přesto do toho ta Evropa šla.
No jo, ale v tom byla právě ta chyba. Že do toho se nechali natlačit prostě pod nejrůznějšími záminkami.
Rozumím tomu, ale v tomhle případě má-li tohle platit, to znamená totožný ekonomický cyklus a tak dále, tak to by společná měna pro Evropu nebyla přijatelná nikdy, protože Evropa je na to příliš velký prostor.
To je sice pravda, ale mohli bychom tam sledovat jisté známky zbližování těch cyklů a tohoto všeho. Zatímco dneska, kdy, jak říká bývalý viceguvernér České národní banky, Mojmír Hampl, má ta eurozóna svého šéfa, což jsou Němci, tak to se tak nedaří zbližovat.
Říká Ivan Kočárník, bývalý ministr financí České republiky, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus a my jsme tomu rádi. Děkuju, že jste přišel. Díky.
Já taky děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.